eestpalve kalendris kutsutakse täna üles palvetama Keila koguduse pärast, eriliselt vaimuliku kasvu pärast. Veebis jutlustab see kord Karin Miller. Jutlus saab vaadata advent.ee-st ja YouTube kanalilt nagu tavaliselt. Käimas on 10-päevane palveaeg, see kord on palveja teemaks, aga sina, kui sa palvetad. Ja palveaja materjalid, nagu te teate, on advent.ee lehel materjalide kaustas. 10-päevase palveaja kokkusaamised toimuvad ka palvehommiku raames iga päev kell 6:30 midis. Ja täna algab Eesti Liidu aasta koosolek Nutsakul, mis lõpeb homme Liidu nõukogu koosolekuga. Palume, et Jumal juhataks oma pühavaimuga seda kokkusaamist, kõiki koguduse töötegijaid ja edasisi plaane. Aasta koosoleku aruandega saab tutvuda advent.ee lehel materjalide kaustas. 2025. aastal alustab Naiste Raamatu klubi, kuhu on teretulnud kõik koguduse naised, kas ise või koos sõpradega väljaspool kogudust. Me kohtume korra kuus, et arutada möödunud kuul ühiselt läbiloetud raamatu üle, vahetada kogemus ja jagada innustust, koos palvetada, mõnusalt teed asjad aga aega võtta. Esimene kohtumine toimub 2. veebruaril pühapäeval kell 12 Kloogarannas kapteni D7, et arutada jaanuaris loetava raamatu üle, milleks on June Strongi Eeva laul. Oma tulekust anna teada Karinile või Õnnele meili teel lisainfo advent.ee lehel. Tänane korjandus läheb vist missioni fondi. Nii palju uudistest. Alustame see tundi Jeesus Kristuse nimel ja alguslaul on 41.
Thank you. Missioni jutu pealkiri on Tüütu tüdruk. Elberel muutus COVID-19 karantiini ajal rahutuks. Ta õppis Mongoolia ainsas adventkoolis, Duskali koolis. Ja see kool oli esimeste hulgas, mis läks üle veebitundidele. Talle ei meeldinud igapäev arvuti ekraani ees istuda, samal ajal, kui riigikoolis käivad lapsed naersid ja lustisid. Ta küsis emalt, kas ta võiks riigikooli üle minna. Ema ütles, et ta pole vastu, aga isa ütles ei. Isa oli adventpastor, kes õppis kodust kaugel Ameerika Ühendriikides Andrewsi ülikoolis. Isa ütles emale, ma pole Mongoolias, et sind aidata, aga me ei või riskida poja tulevikuga teda riigi kooli saates. Talle võivad halvad harjumused külge jääda. Seega muutis ka ema meelt ja ütles Elberellile, et ta peab adventkooli jääma. Kuid Elberel ei antnud alla, ta küsis isa käest, kas saaks üle minna siis järgmisel aastal. Isa ei antud järele. Elberel nägi, et veenmine on kasutu ega öelnud enam midagi. Aga siis läks ka riigikool üle veebitundidele ja Elberel ei näinud enam teisi lapsi naermas ja mängimas. Tung kooli vahetada möödus. Pärast karantiini lõppemist ja kõigi koolide uuesti avamist hakkas Elberel taas riigikooli peale mõtlema. Probleem oli üks tema klassi tüdruk. Tundus, et tüdrukule meeldis temaga vaielda ja teda solvata. 2 kuu pärast sai Elberelil kõrini. Ta arvas, et kooli vahetada oleks kergem, kui selle tüdrukuga hakkama saada. Ta helistas isale, kes õppis veel Andrewsi ülikoolis ja ütles, see tüdruk muud kui solvab mind, ma tahan riigikooli üle minna. Isa üritas Elbereli plaanist loobuma panna. Nii väikese asja pärast ei või teise kooli minna. Riigikoolis solvavad sind paljud lapsed, kuid Elberel ei antud alla. Ja isa ütles, lasen su järgmisel kooliaastal üle viia. Suvel muutis isa meelt, kuid Elberel jäi vankumatuks oma otsuses riigikooli minna. Ta oli teisest klassist saadik adventkoolis õppinud ning oli kindel, et mujal õppimine oleks tema jaoks kasulik väljakutse. Ta palus ema, et võiks teise kooli minna. Lõpuks olid vanemad nõus, aga isa käskis pojal ettevaatlik olla ja soovitas halbade harjumustega lapsi vältida. Elberel lubas, et on ettevaatlik. Esimene päev riigikoolis oli Elberelile šokeeriv. Tundus, et paljud poisid tema klassis veibivad kogu aeg. Pidevalt käis üksteise solvamine ja pärast kooli mindi alkoholi jooma. Elberel ei tahtnud selliseid sõpru. Elberelil oli probleem ka lõunasöögiga. Adventkoolis said lapsed igapäev sööklas taimetoidu lõuna, aga riigikoolis polnud isegi sööklat. Elberel pidi otsima tänaval kohta, kust süüa osta. Päevade möödudes mõistis Elberel, et tal on veel üks probleem. Koolitöö ei pakkunud üldse pinget. Ta teadis juba kõike, mida õpetati. 6 aja pärast sai Elberelil kõrini. Ta soovis, et oleks oma isa kuulanud, kuid tal oli piinlik tunnistada, et oli eksinud. Ta palvetas, Jumal, mida ma peaks tegema? Kas peaksin jääma riigikooli, kus mind ümbritsevad halvad mõjud ja ma ei õpi midagi uut, või peaksin minema tagasi adventkooli ja selle tüdrukuga hakkama saama? Järgmisel päeval küsis ema Elberelilt kooli kohta. Kui ema kuulis, et ta ei õpi koolis midagi uut, küsis ta. Kas sa tahaksid adventkooli tagasi minna? See küsimus oli Elberelli kõrvadele kui muusika. Ta tundis, et Jumal vastab ta palvele. Jah, ütles ta, ma tahan tagasi minna. Kui isa seda uudist kuulis, oli ta rõõmus ja ütles, pole veel hilja, sa võid veel tagasi minna. Elberel peab veel mõne päeva ootama, et Tuskali kooli tagasi minna. Ta ei jõua seda kuidagi ära oodata. Tal on plaan, kuidas selle tüdrukuga hakkama saada. Ta ütles, kavatsen teda eirata. Isa ütles, et see pole probleem, kui temast lihtsalt välja ei tee. Mongoolias Ulaanbaataris asuv Tuskali kool sai osa esimesest 13. hingamispäeva annetusest, et uute klassiruumide ja raamatukogu võrra laieneda. Aitäh selle kvartali 13. hingamispäeva annetuste eest, millega toetatakse vabaaja keskuse avamist, et tutvustada Ulaanbaatari lastele Jeesust. Ja taustainfoks on antud, et Mongoolia on üks maailma kõrgemaid riike. Selle keskmine kõrgus merepinnast on 1580 meetrit. Chingis Khan, sünninimega Temujin, rajas Mongoolia impeeriumi 1206. aastal. Selles sai ajaloo suurim impeerium, mis hõlmas 22% kogu maismaast. Mongolid rõhutavad kiindumust laste suhtes. Keskmises Mongoolia peres on 4 last ning naisi, kellel on 5 või enam last, nimetatakse austatud emaks. Aitäh!
Kuna praegu on siin Eesti liidus ja vist üle maailma ka käimas see 10-päevane palveaeg, siis pastor Toivo Kaasik pani mulle südamele, et ma seda ka ei ignoreeriks. Ja ma siis võtsin selle tänase osa ka välja, mis seal tänaseks on meil siis palvetamiseks ja tutumiseks jäetud. Ja see tänane 4. päev siis on pealkirjastatud vastamata palved. Ja see Pavel Koja tekst seal on päris hea ja tihe. Ma tegin teda pisut veel tihedamaks, ehk siis võtsin natuke kokku. Aga ma loen selle siit ikkagi ette, vähemalt selle osa, mis ma nüüd siia kokku korjasin. Ja siis läheme sealt edasi. Ootamine. Abraham pidi ootama 25 aastat, et saada vastus oma palvele. Mooses ootas 40 aastat, enne kui Jumal lõpuks sekkus. Joosep oli aastaid ori, seejärel istus vangis, mitte just lõbus koht Jumala sekkumise ootamiseks. Igale siirale palvele tuleb vastus. See ei pruugi tulla just sellisena nagu soovid ega ka ajal, mil seda ootad, aga see tuleb viisil ja ajal, mis sobitub kõige paremini su vajadustega. Palvetele, mida palud üksinduses, väsimuses, katsumuses, Jumal vastab, mitte alati vastavalt su ootustele, kuid alati sinu heaks. See viimane oli siis sitaat Ellen White'ilt. Kuid kui Jumal ei vasta ajale viisil, mida oleme palunud, võime arvata, et ta ei vastanud üldse. Jumal vastab ausatele ja alandlikele palvetele ning tema vastus on parim võimalik vastus. Sa oled kutsutud tundma Kristuse armastust. See on kõik, mida vajad. Mida rohkem sa teda tunned, seda rohkem sa teda usaldad. Seda rohkem on sul rahu ja seda rohkem oled valmis ootama tema juhtimist ja sekkumist. Jumal teab tulevikku. Ta hoolib sinust, aga ta hoolib ka teistest. Ta ei pruugi vastata kohe, sest tal on parem vastus või ei ole parim aeg, või ei ole sa tema plaaniks valmis. Tal võib olla vastus, mis arvestab teiste vajadustega, asjadega, mida sa ei pruugi teada. Ta võib ka lubada midagi sinu elus, mis on ainus võimalus jõuda kellegi juurde, kelleni muidu ei jõuaks. Paljud asjad juhtuvad, mida mõistame alles taevas. Pea meeles, et Jeesus ei tulnud ega surnud, et anda meile mugav elu maa peal. Tegelikult ütles ta, et selles maailmas ahistatakse meid. Ta kasutab sageli katsumusi, et anda meile iseloomu kasvamiseks ja päästmiseks vajalike õppetunde. See silmapilkne kerge viletsus saavutab meile määratult suure ja rohke igaves au, ütleb teise korintlastele 4.17. Selle asemel, et paluda Jumalalt väljakutsete eemaldamist, palu temalt, et ta aitaks sul nende kaudu kasvada ja õppida. Meie suurim vajadus ei ole see, mille pärast oleme palvetanud, kuigi enamasti on need tegelikud vajadused. Meie vajadus on tunda meie Jumalat. Mida paremini sa teda tunned, seda rohkem sa teda usaldad ja seda rohkem lased temal tegutseda. Jumal kutsub sind palvetama ja otsima teda, tema kohalolu, tema plaani, tema juhtimist. Püüdle tema tundmise poole, enne kui otsid vastuseid ja abi, siis heida kõik oma mure tema peale ja oota ta ära. See oli nüüd kokkuvõte sellest Pavel Koia kirjutatud tekstist, aga me lähme siis edasi sama teemaga, et meie arvates vastamata palvete põhjused. Ma ütlen meie arvates, sest Jumal tegelikult vastab palvetele. Ja esimene põhjus, mille peale mina mõtlesin, on see, et meile tundub, et Jumal ei vasta, aga Jumala vastus on vahest ei, vahest oota ja vahest sa ei saa sellest praegu aru. Me ütleme, et vastused ei olnud, aga tegelikult oli vastus ei. Me palume midagi ja Jumal ei anna meile seda, mida me palume. Või meie palume täna, aga see palve vastus ootab, see on ootel, mis ei tähenda, et Jumal ei ole kuulnud. Ja kolmas asi siis, et me ei pruugi sellest praegu aru saada, sellest Jumala vastusest. Ja nüüd esimene tekst ka, Jakoobuse kiri 4:3. Te palute ja ei saa, sest te palute pahasti, tahtes seda kulutada oma himudes. Ehk siis üks põhjus, miks me just kui vastust ei näe, on see, et me palume pahasti. Ja on võimalik, nagu me siit loeme, siis pahasti paluda. Ja Jumal ei anna meile midagi, millega me võime ennast või kedagi teist kahjustada. Jumal ei anna meile midagi sellist, millega me ennast võime siis lõbustada või oma himusid rahuldada. Ja ta ei anna ka midagi, mis ei lähe tema tahte või tema plaaniga kokku. Aga kui me nüüd räägime ootamisest, kui Jumala vastus, vaikiv vastus tähendab, et oota, siis me kõik oleme kogenud seda, et Jumala vastus ei jää hiljaks. Meile tundub, et see peab praegu kohe tulema, aga see ei jää hiljaks. Tema ajaarvestus on lihtsalt teissugune kui meie ajaarvestus ja kui me lõpuks ikkagi selle vastuse saame, siis me näeme, et see ei ole hilinenud. Aga mis on selle juures veel huvitav, kui Mooses palus ja sellest kirjutatakse teise Moosese 33. peatükis, et Issand näitaks talle oma auhiilgust. Mis siis juhtus? Mooses varjati Jumala käega sinna kaljulõhesse ja Jehova möödus temast või Issand möödus temast ja ütles, et ta on armuline ja halastaja, aga Mooses võis Jumalat silmitseda ainult selja tagant, sest suuremat kirkust ei oleks välja kannatanud ja seal ongi öeldud, nii sa näed mind selja tagant. Ja meie nüüd võime seda selja tagant nägemist natukene laiendada ja meie pastor, kunagine pastor Arne Kriisk on seda mõtet rääkinud, et See, et me näeme Jumalat selja tagant, näitab või räägib sellest, et vahete vahel me saame tagant järgi aru, mis asi toimus. Kui me tagasi vaatame, sellel hetkel me ei saa mitte midagi aru, aga me näeme selja tagant, et need asjad on toimunud ja et Jumal tegelikult on vastanud palvele. Nendele palvetele, millest meie mõtleme, et need on vastamata jäetud. Nii et siin on see asi, et ootame ära. Ja Jeesus ütles ka vahetult enne alandusteenistust, enne seda, kui ta hakkas jüngrite jalgu pesema, Johannese 13:7, mida mina teen, seda sina nüüd ei tea, aga pärast seda sa pead teada saama. Ehk siis mõne asjaga, mis meie elus on ja mis meile tunduvad vastamata palvetena, ütleb Jumal, et sa ei saa sellest praegu aru, aga pärast sa saad aru. Ehk siis, kui meie oleme palunud ja meile tundub, et me peame praegu saama vastuse ja meie ei saa sellist nähtavat vastust, meie ei näe Jumala ilmset sekkumist, siis meie ei pea tegema järeldust, et Jumal ei kuule. Jumal kuuleb. Edasi võib olla olukord, kus me palume midagi ja me ei saa seda täpselt, mida me palume. Selle tõttu, et keegi teine palub midagi ka ja see on meie palvele vastupidine. Ja nüüd Jumal kas kuuleb ühe palvet või kuuleb teise palvet. See on nüüd nii inimlikult öeldes. Filippi kiri teine peatükk ja neljas salm ütleb muidu, ja et ükski ei vaata selle peale, mis on tulus temale, vaid ka selle peale, mis on tulus teistele. Ehk siis, et meie ei oleks oma palvetes isekad, mina tahan praegu seda, mina pean praegu selle saama. Ja siia võib tuua paar sellist täiesti sellist maist igapäevast näidet, et me võime mõelda, et põllumees palub vihma, kui vihma pole pikalt olnud, sest sellest oleneb tema saak, tema edasine elu ka võib-olla või toimetulek. Ja samas inimesed, kes on seotud mõne vabaõhu üritusega või tahavad puhkust kuskil veeta, nemad paluvad, et vihma ei tuleks. Inimesed seisavad, võib-olla peaaegu kõrvuti, üks ütleb, issand, ma palun väga vihma, teine ütleb, ma palun väga, et vihma ei tuleks. Ja mis siis nüüd saab? Kui nüüd mina palun vihma ja vihma ei tule, siis ma pean mõtlema, et äkki kellegi teisele on seda niimoodi vaja. Ja see on ainult selline väike näide. Samamoodi on ju lastega praegu. Lapsed ootavad, et tuleks paks lumi maha taevais ja anna lund, et saaks kelgutada. Ja inimesed, kes peavad lund lükkama, ütlevad, et palun peata see lumesadu. Ma ei jaksa enam lund lükata. Nii et need on sellised olukorrad, kus need lahendused võivad olla kuskil kahe vahel ja samasugused asjad võivad seotud olla ju ka hingeliste olukordadega. Need olid sellised loodust puudutavad olukorrad. Aga mina olen kogenud seda, kuidas Jumal saab ka mõlemad palved rahuldada. Üks suvine öö oli ka pärast pikka põuda ja inimesed ootasid vihma. Ja ma kogesin seda, kuidas vihm oli meie majast paari meetri kaugusel. Kohin, niisugune kõva vihma kohin oli ja meile ei tulnud tilkagi. Nii et teinekord Jumal paneb selle piiri sinna kahe olukorra vahele ka, kui ta seda tahab. Aga kui need asjad ei sünni, nii nagu meie oleme palunud, siis ärme arva, et Jumal ei kuule. Võib-olla tal on parem ja täiuslikum plaan. Aga edasi nüüd üks tõsisem põhjus, miks kus piiblis on lausa öeldud, et Jumal ei kuule ja me natukene räägime sellest ja kes kaasa loevad, siis Jesaja raamatu 59. peatükk, salmid 1-4 ja siis 12-13 ka. Vaata, Jehova käsi ei ole päästmiseks lühike, ega ole ta kõrv kuulmiseks kurt, vaid teie süüteod on teinud vahe teie ja teie Jumala vahele. Teie patud varjavad tema palge teie eest, sellepärast ta ei kuule. Sest teie käed on rüvetatud verega, teie sõrmed süüga, teie huuled väidavad valet, teie keel kõneleb kõverust. Ükski ei süüdista õiglaselt ja ükski ei lähe kohtusse tõe nimel. loodetakse tühja peale ja räägitakse ilma aegu. Ollakse rasedad vaevast ja sünnitatakse nurjatust. Ja nüüd 12.13 on kirjas siin, sest meie üleastumisi sinu ees on palju ja meie patud tunnistavad meie vastu, sest meie üleastumised on meiega kaasas ja me tunneme oma süütegusid. Vastuhakk ja Jehova salgamine ning loobumine käimisest meie Jumala järel, kõne rõhumisest ja taganemisest, valelike sõnade välja mõtlemine ja südamest kuuldavale toomine. Ja nüüd on see küll olukord, kus kohas inimesed vahetevahel võivadki tunda, et Jumal ei kuule, aga siin räägitakse nendest süütegudest, mida me tunneme. Ehk siis, kui meie ja Jumala vahel on mingi süütegu või patt ja me teame, et see on meie Jumala vahel ja meie ignoreerime seda, siis võib küll olla selline olukord, kus Jumal justkui ei kuuleks. Samas, kui Jumal patused ei kuule, siis ükski patune ju patust välja ei saa. Ehk siis meie suhtumine nendesse asjadesse, mis meie elus on hetkel valesti. Kui me teame neid asju ja meid kedagi ei karistata asjade eest, millest me täna teadlikud ei ole, siis Jumal ootab, et see meie suhtumine sellesse, meie süüteosse oleks selline, et me igatseme sellest välja saada. Mitte, et me oleksime sellest väljas, sest kui Jumal ei kuule palvet, me ei saa ühestki oma patust välja, me ei saa ühtegi oma vale asja oma elust välja tõmmata. Aga see meie suhtumine ilmselt siin ongi juttu siis suhtumisest ja kui räägitakse siin, et Jumal ei kuule, siis mind natukene see kraapis ja ma läksin natukene niimoodi tuhnima kommentaaridesse. Ja tuleb välja, et see ei kuule siin selles Jesaja 59.2 on see kuulma, on heebreakeelne sõna shama, mis tähendab sellist kuulmist või kuulamist, mis sageli käib koos vastuse või tegutsemisega. Ehk siis, mitte et Jumal oleks kurt, vaid Jumal ei tegutse. Jumal ei vasta otseselt meie palvele, sest ta tahab, et me saaksime sellest meeleparanduse asjast aru. Ja sugugi ei ole see, et ta nüüd äkki on kaotanud oma kõrvakuulmise, vaid ta ei saa sekkuda. Ja me teame, et suur võitlus käib ja kui meie ikkagi oleme kuskilt pidi kinni kurja plaanides või kurja valduses, siis Jumal ei saa sekkuda, kuni meie ei palu sealt vabanemist. Ehk siis, kui meile tundub, et meie palveid ei kuulda, siis on mõistlik minna Jumal ette öelda, et isa, kas minu elus on mingid asjad, mis segavad sind sekkumast. Sest me teame, et Jumal tahab sekkuda ja Jumal kuuleb patuseid, sest ükski patune muidu ei pääseks. Ja nüüd üks näide võib olla sellest, kuidas need patud siis tegid selle vahe ja Jumal ei kuulnud, on Jeruusalemma ajaloost tollel perioodil, kui Nebukadnetsar siis üritas Jeruusalemma vallutada ja Jeremia käis ja kuulutas, teda nimetati nutuprofetiks, sest ta nutis oma rahva pärast ja ta ütles, et parandage meelt, et issand saaks päästa linna. Aga mis inimesed ütlesid, issa päästab linna. See meeleparanduse pool lükati nagu täiesti kõnealt välja ja öeldi, et ei, ta päästab, Jumal ei lase oma linna vallutada. Ja linn vallutati, sest inimesed keeldusid meelt parandamast. Meiega on samamoodi, et Jumal saab sekkuda, kui meis on soov meelt parandada. Meie ise ei saa meelt parandada, aga kui see soov meis on ja me palume Jumalat, siis seda palvet Jumal ei jäta kuulmata. Aga tol ajal oli selline, Jeesus ajal oli selline arvamine, et Jumal patused ei kuule. Ja see on muuhulgas siis kirjas Johannese 9.31. Ja siin on jut siis pimedana sündinu silmade avamisest. Ja nüüd tulid vanemad. Selle pimeda vanemad ja ütlesid, et me ju teame, et Jumal ei kuule patuseid, vaid kui keegi on Jumala kartlik ja teeb tema taht, mis siis seda ta kuuleb. See oli tollaegne levinud seisukoht, et Jumal patuseid ei kuule. Aga nii nagu ma juba ütlesin, kui patuseid ei kuulda, siis me oleme väga halvas seisus. Sest meil ei ole siis lahendust. Aga Jumal igatseb, et need patused teeksid otsuse. Teeksid otsuse selle teada oleva eksimuse või patuga lõpparve teha. Ja nüüd Jesaja 59:20 sealt samast, kus me lugesime, ütleb Siionile tuleb lunastaja. Üleastumisest pöördujaile Jaakobis, ütleb Jehova. Ehk siis pääste tuleb siis, kui sa pöördud sellest üleastumisest, kui sa otsid abi ja tunnistad selle asja valeks. Ja et kui meile vahest tundub, et ei kuulda, me võime minna Jumala ette ennast läbi katsuda. Äkki seal on mõni suhtumine või mõni tegu, mida me ei ole kahetsenud ja mida meie jätkame. Edasi, inimesed vahest ütlevad, et ma ütlen sinna palve lõppu igaks juhuks sinu tahtmine sündigu, et siis et ongi mingid sellised asjad, mida ma väga ei usu, et siis Jumala tahe sünnib. Aga see on inimeste ütlemine, sest tuletame meelde, et ka Jeesus ütles Getsemanes võideldes isa sinu tahtmine sündigu. Ehk siis see ei ole usu puudus. Aga see, kui meie ütleme Jumal sinu tahtmine sündigu, näitab ikkagi seda, et me anname need asjad Jumala kätte ja meie ei pettu niimoodi. Kui ma palun mingid väga konkreetset asja ja minu mõelest kas eilne päev seal samas selles palveajas oli just juttu nendest konkreetsetest palvetest, siis neid julgustatakse meid paluma, sest me näeme ka konkreetset vastust, aga me ei tea alati, kas need asjad, mis me palume, on Jumala tahtmine. Ja et selles mõttes on pettumuste vältimiseks hea, kui me ütleme, Jumal, sinu tahtmine sündigu, mitte minu tahtmine. Mina tahan praegu seda. Aga nüüd vastamata palvete vastus. Ja see vastus tuleb nüüd sõltumata sellest, kas see konkreetne palve, see konkreetne olukord sai lahendatud või mitte. Mis on see vastamata palvete vastus, mis üldiselt tuleb, kui meie tõsiselt palume. Kui me võtame Filippi kirja 4. peatüki ja salmid 6 ja 7, siis siin on öeldud. Ärge muretsegi ühtigi, vaid laske kõiges oma palumised palve ja anumisega ühes tänuga saada Jumalale teatavaks. Ja Jumala rahu, mis on ülem kõigest mõistusest, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Kui mina tulen ja panen kõik oma palumised palve ja anumisega ühes tänuga Jumal ette, siis Jumal vastab rahuga. Ja see rahu on palve vastus. Jumal, ma olen need asjad sulle üle annud ja keegi kuskil on ütelnud ilusti, et me peame palvetama rahuni. Ehk siis nii kaua palves olema, kuni see rahu tuleb südamesse, kuigi lahendust ei ole. Kuigi kõik asjad on lahendamata veel, mida ma olen Jumale ette kannud. Aga see rahu on taevane vastus, mis ütleb, et need asjad on minu käes. Isa ütleb, need asjad on minu käes. Ehk siis ärme lõpeta enne, kui meil on võimalik pikemalt palvetada, kui me tuleb rahu südamesse. Rahu selle kohta, et Jumal tõesti hoolib ja need asjad on tema käes. Edasi, vastamata palvetest. Üks usklik õde ütles, et näed, ma juba 10 aastat palun selle noore inimese pärast ja Jumal ei kuule minu palveid. Ja me hakkasime siis analüüsima, et milles see väljendub, et Jumal tema palveid ei kuule. Aga see noor inimene polnud ikka veel pöördunud. Ta oli ikka oma sõltuvuste kütkes ja teenis maailma. Ja Jumal ei kuule, ma olen juba 10 aastat palunud ja Jumal ei kuule. Tegelikult Jumal kuuleb iga palvet, mis me oma kaaslaste pärast palume, ja iga palve peale Jumal teeb midagi. Meie ei näe seda lõpptulemust, sest inimene ei ole pöördunud Ja halb sõnum on see, et mõned inimesed ei saagi kunagi Jumala lasteks. Kui mina nüüd palun, Mari, Jüri või ükskõik veel kelle pärast, siis Maril ja Jüril ja kõigil neil teistel on oma vaba tahe. Ja Jumal ei saa neid sundida kuuletuma. Nii nagu me kõik teame, et Jumal ei sunni meid kuuletuma. Ja meile tundub, et Jumal ei kuule. Aga Jumal ootab, kuni ta selle inimese saab ära veenda. Ja teinekord võtab see kaua aega ja mõnikord inimesed ei lasegi ennast veenda. Nii et see ei ole meie kuulmata, Jumala poolt kuulmata või vastamata palve, kui mina palun oma kaaslaste pärast ja nende elus täna muutust ei toimu. Mõnikord lubatakse mul näha neid olukordi, mida Jumal toob nende ellu, et neil oleks võimalik see muutus teha. Aga mõnikord me ei näe seda ka. Ja jälle üks piibli tekst ka toetuseks siia nendesse olukordadesse, kui nad meie elus ette tulevad ja ma usun, et kõik meie palvetame oma laste, lastelaste, sugulaste, kaaslaste, naabrite, kõigi pärast, kes meil silmapiiril on ja see on hea ja normaalne ja Jumal kuuleb neid palveid. Ja nüüd see tekst piiblist Taanieli raamatu 10. peatükk salmid 12-14. Ütleb ingel Gabriel Taanielile, ära karda Taaniel, sest esimesest päevast peale, kui sa andsid oma südame, et mõista ja olla alandlik oma Jumala ees, võeti su sõnu kuulda. Ja ma olen tulnud su sõnade pärast. Pärsia kuningriigi kaitse ingel pani mulle vastu 21 päeva, aga vaata, Miikael, üks peainglitest, tuli mulle appi ja ma jätsin tema sinna, Pärsia kuningate kaitse ingli juurde, ja tulin sulle õpetama seda, mis rahvale juhtub viimsel päevil, sest on veelgi üks nägemus neiks päeviks. Daniel näeb, et 70 aastat vangipõlve hakkab täis saama. Jeremia oli ütelnud, et Jumala rahvas on 70 aastat vangis. Ja Daniel palub, et Jumala rahvas saaks vabaks, et Jumal sekkuks vahele. Ja mis nüüd juhtub? 21 päeva paneb vastu üks mees, kuigi siin on öeldud Pärsia kuningriigi kaitseingel tegelikult see õige tõlge siin oleks Pärsia kuningriigi vürst. See sama šar, mis siin on kirjutatud, tõlgitud kaitseingliks, tähendab vürsti. Ja mis nüüd juhtub? Pärsia kuningriigi juht, Pärsia valitseja Küüros, piibli koores, seda veenab nüüd Jumal oma vaimu läbi, oma ingli läbi, minema sinna Jumala plaaniga kaasa. Ja see võtab aega 21 päeva ja nüüd tuleb Gabriel vastusega ja ütleb, et asi ei ole veelgi lahendatud, sest Mikael jäi sinna veel asja lahendama, aga me teame, et see asi lahendati. Ja me teame piiblist lugedes, et Küüros, ehk siis piibli koores, ütleb ise, et taeva Jumal on annud mulle kõik kuningriigid taeval ja taeva Jumal on annud mulle käsu ehitada Jerusalem üles. Saate aru, meedlasest Küüros, või ütle pärslane, ma ei tea kumb ta oli, mida Pärsia impeeriumiga tegu, laseb ennast ümber veenda ja ütleb, minule andis Jumal käsu Jerusalem üles ehitada. Ja nüüd see aeg, mis Daniel palvetas, ja ta tundus, et vastust ei ole, oligi see aeg, kus Jumala vaim tegi siis tööd Küürose südames. Täpselt sama toimub inimestega meie ümber, kuigi nendel inimestel ei ole võibolla nii väljapaistvat rolli, nagu oli Küürosel Jumala rahva ajaloos. Edasi vastamata palvetest. Me ei usu, et meid kuuldakse. Saatan ütleb, Jumal ei kuula sind, Jumal ei kuule sind ja Jumal ei sekku. Ja esitab meile Jumalat hoopiski vales valguses. Aga meile öeldakse 1. Johannese 5.15 muuseas, teised tekstid ütlevad seda ka. Ja kui me teame, et ta meid kuuleb, kõiges, mida me palume, siis me ka teame, et meil on käes need palved, mis me temalt oleme palunud. Ehk siis kuri püüab öelda, kas viidates mõnele meie eksimusele või veel millegi muule, et meie palveid ei kuulda. Tegelikult ütleb piibel, et kuuldakse. Ja meie otsus on kumba me usume, hinge vaellast või piiblit. Mina sattusin aastaid tagasi ühe lähedase inimese suuri voodile. See inimene oli aastakümneid olnud Jumala laps. Nii palju kui mina aru saan, alandlik Jumala laps. Ma ei ole teda kunagi näinud ei vihasena ega karjumas. Noh, need ei ole võibolla ainsad iseloomu väljendused, aga igatahes minu silmis oli ta alati olnud Jumala laps. Ja nüüd on ta suri voodil ja ta ütleb, et minu palved ei tõuse laest kõrgemale. Ma küsin, mis mõttes, et sa oled alati olnud ju Jumala lapsi alati palunud. Ja mis tuli välja? Tema sugulased olid lasknud talle verevähi puhul teha vereülekannet. Ja tema oli kunagi ammu lugenud vahitorni, kus oli kirjutatud, et vereülekanne on patt, et seda ei tohi teha. Ja nüüd see inimene surmapalge ees vaevleb selle olukära käes, sest kuri tuletab talle seda meelde ja ütleb, et näed, nüüd Jumal ei kuule, sest sa oled pattu teinud. Ja me rääkisime temaga tükk aega juttu ja ma ütlesin, et isegi kui see oleks patt, siis Jumal ütleb, tulge ja tunnistage. Ja ei ole taevas kinni. Ja oligi nii, et kui me hakkasime siis palvetama ja kui ma olin talle paar tõotust piiblist ka lugenud selle kohta, et Jumal kuuleb palveid, siis see vana inimene rahunes maha ja tal tuli täiesti taeva rahu südamesse tagasi. Ja me näeme, kuidas hingevaenlane ründab selles kohas, kus inimene on kõige nõrgem. Ta on füüsiliselt täiesti nõder ja siis öeldakse sulle, et sinu palved ei tõuse kuskile. Tegelikult tõusevad, aga hingevaenlane tahab meid panna uskuma, et ei tõuse. Nii et kui meile keegi hakkab rääkima, et Jumal ei kuule palveid, siis ta ilmtingimata kuuleb neid. Nagu me oleme siin paljude näidete varal rääkinud, et vastus võib tulla teissugune, kui me arvame, aga see vastus tuleb. Ja igal juhul tuleb see esimene palve vastus, ehk siis rahu südamesse, kui me oleme need asjad Jumalale üle annud. Kui seda rahu pole tulnud, siis palvetame edasi, kui vähegi võimalik ja otsime. Keegi on ütelnud, et üks palve vastus on alati ka kindel, kui me siiralt palume. Iga palve peale meile ilmutatakse rohkem Kristust. Ehk siis isegi siis, kui me reaalseid lahendus ei näe, kui Anneli ei saa praegu täna tööpakkumis, siis see ei tähenda, et Jumal ei kuule palveid, aga ta ilmutab meile rohkem oma armu. Ma usun, et järgnev olukord on ka meile kõigile tuttav. Hommikul teeme meie palvet, südamest palume mingi võidu pärast, mida meie oma elus vajame, kas see on mingi harjumuse üle või mingi andestamatuse pärast ükskõik, meie palume südamest Jumalalt võitu ja Jumal kuuleb palveid ja nüüd me läheme päeva ja see sama asi on meie ees ja meile tundub, et meil ikka ei ole võitu selle üle. Ja tegelikult see võit on olemas, Jumal on selle annud, aga meie ei võta seda usus vastu. Ja kui tuleb see kiusatus, siis me mõtleme, näed, Jumal ei kuulnud. Aga kiusatus ei ole patt. Patt on kiusatusel järgi anda. Ja ongi nii, et kui meie mõne asja pärast palume, siis saatan saadab meile selle olukorra, et näidata meile, et Jumal ei ole vägev ja ta ei saa meid päästa. Aga Jumal ütleb, et aga ma andsin sulle hommikul palves võidu. See võit on sinu käes, miks sa seda ei rakenda? Ehk siis, kui me näeme, et katsumus tuleb või kiusatus tuleb, see ei ole kaotamine. See on see hetk, kus me võime öelda, et Jumal, ma olen selle sinu kätte annud. Aga meie tõstame käed püsti, ütleb, et näed, ikka ei ole võitu. Aga olukord tulebki selleks, et sa saaksid seda võitu kogeda. Nii et ärme siin jälle ütle, et näed, Jumal ei vabastanud, vaid võtame vastu selle ja ütleme, et ma olen tehtud vabaks. Ja see kiusatus ei saa praegu minu üle võimust, sest et mina lähen Jumalaga koos. Üks võimalus veel. Me palume südamest Jumalat ja siis astume, hakkame ise tegutsema. Südamest palume. Ja nüüd üks vana õde jälle tunnistas alles hiljuti, ütles, et näed, ma südamest palun ja siis ma lähen ikka ise tegutsema. Et kui meie palume need olukorrad Jumala kätte, siis usume, et Jumal tegutseb. Nii nagu me hingamispäeva koolis õppisime, Jumala leping on see, et mina teen. Ja ärme tee temaga võidu, sest et Jumal ei tule meie käest rooli ära trügima. Ta ei tule. Aga kui meie anname selle juhtimise talle üle, siis ta teeb seda hea meelega ja me kõik kogeme, mida see tähendab. Ja siin on näide, võib panna kohe näite Abrahamist ja Saarast, kes ootasid oma last ja tundub, et Jumal ei saa palvele vastatud ja nüüd me peame ise midagi tegema. Ja siis tehakse kogu see afäär selle Haagariga ja Iismaeliga, mis siia maani Iisraeli maal ju konflikte põhjustab. Läbi tervete nende tuhandete aastate. Ehk siis, kui meie palume asjad Jumala kätte, siis ärme hakka seda nüüd ise lahendama. Seda asja, mida me oleme Jumala kätte palunud, vaid ootame Jumala ära. Iisraeli maal läks karjal alati karja ees. Eesti maal me vist ajame seal takka järgi selle vitsaga neid loomi. Või ei aja ka, ma ei tea, ma olen nii väike põllumajanduse spetsialist, et ma võin teile igasugust asja siin rääkida. Aga Iisraeli maal läks karjane ees ja meie ei pea Jumalast ettepoole minema. Meie lähme tema järgi ja sel juhul võtab tema selle löögiraskuse enda peale, kui see löök peaks tulema. Ja nüüd sisukokkuvõtte, kui meie ikkagi palume ja ikkagi tundub, et mitte midagi ei toimu või vähemalt me ei saa aru, kas midagi toimub või toimu, siis üks asi on absoluutselt selge. Jumal andis oma poja meie ees surma ja see näitab, et ta hoolib meist, et tal ei ole ükskõik, mis meiega toimub. Rooma 8.32 ütleb, et kui ta oma poegagi ei säästnud, vaid andis tema meie kõikide eest, kas ta ei peaks ühes temaga meile kõike muud annetama. Ühes temaga. Ehk siis, kui mina ei saa aru, kui olukorrad on aru saamatud ja võib-olla nad on ka keerulised, siis ma saan neid asju vaadata kolgata valgel. Kui ma midagi muud ka aru ei saa selles olukorras praegu, siis ma tean, et Jumal armastab. Ja kui Jumal armastab, järelikult ma ei ole siia oma pead jäetud. Kui ma ei ole valinud oma pead olemist, kui ma ei ole Jumalat saatnud hetkel ukse taha, siis Jumal armastab ja tema sekkub ja need olukorrad on tema käes. Ja nüüd Jeesuse poole. Kas Jeesus palvetas? Ilmselt rohkem kui kõik meie. Ka siin maa peal olles. Mõtleme nende hommikute peale, kui ta läks enne päeva valget mäele palvetama. Mõtleme nende ööde peale, mis ta vahest palves veetis inimesena. Ja mõtleme sellele, et ta on praegu taevas ja elab aina selleks, et kosta meie eest. Kujutage ette, tema elu kooseb sellest, et meie eest kosta. Kui meil siis palutakse natuke palvetada kellegi pärast, ärme pea seda paljuks, vaid võtame selle aja, kui Jumal koputab, sest me ei hakka iial palvetama, kui Jumal ei koputa. Iga palve on tegelikult Jumala koputus. Siis hakkame palvetama. Ja mõtleme selle peale, kui palju või kui kaua Jeesus peab ootama oma palve vastuseid. Kõik võimas Jumala poeg, kellel ei ole mitte mingisugust pattu, mis peaks Jumala palge tema eest varjama ja ta ootab oma palve vastuseid, sest mina ja sina oleme tema palve vastus. Ja kõik need inimesed meie ümber, kes veel vähem kui meie Jumalat tunnevad, on tema palve vastus. Ja kui tema oma palve vastust peab nii kaua ootama, siis olgu meil ka kannatlikust oodata, kui kõik asjad ei toimu sellel hetkel, kui kui meie palume, sest see on palve, see ei ole nõue. Meie patused inimesed palume kõik võimsa Jumala käest ja meil ei ole mitte mingit põhjust tunda ennast kuidagi moodi selliste nõudjatena, vaid see on palve, selle asja nimi on palve ja meie palume ja anume, nagu me lugesime. Ehk siis see on arm, et meid kuuldakse, see on arm, et me võime tulla. Aga mida pikem on meie palveaeg, seda rohkem saab Jumal panna sinna palveid. Seda rohkem saab Jumal panna sellesse palvesse inimesi ja seda sügavamale saab Jumal minna minu ja sinu pühitsemises. Ja seda suurem on rahu, mida me kogeme, ja seda suurem on ka arusaamine asjadest, kuigi me iialgi kõikidest asjadest aru ei saa. Nii et see palveaja pikkus, kui vähegi võimalik, siis otsustab päris palju ja teeb selle asja meile tuntavamaks ja ka suuremaks rahuallikaks. Jumal kuuleb igat palvet, igat ohet, mis me sinna üles saadame, aga kui me leiame rohkem aega, siis see kasu, mida me saame tuua endale ja teistele, on ka suurem. Ja lõpuks, keegi ütles niimoodi, et palve ei muuda alati olukordi, aga see muudab alati palvetajat. Ehk siis, kui me siiralt palvetama tuleme ja olukorrad ei lahene nii, nagu meie tahame ja siis, kui meie tahame, igal juhul palves veedetud aeg muudab meid endid. Ja lõppu veel Martin Luther ütleb, keegi ei suuda uskuda, kui vägev on palve ja mida see suudab korda saata peale nende inimeste, kes on seda õppinud oma kogemuse kaudu. See on suur asi, kui me äärmise vajaduse hetkel palvetamise võimalusest kinni haarame. Ma tean, et kui ma iganes olen siiralt palvetanud, on mind täielikult kuuldud ja ma olen saanud rohkem, kui olen palunud. Jumal on tõepoolest vahel viivitanud, aga viimaks on ta tulnud. Aamen.
Oh,
Tõusime Jumala auks.
Kallis taevaisa, me täname südamest, et sina oled meie ohvri, meie päästmiseks annud nii suure ohvri, et sa oled annud oma poja meie kõikide eest, et meie võiksime natukenegi tunda sinu armastuse suurust ja õpeta meid, et me seda rohkem ära tunneksime. Me täname sind, et me võime alati tulla ja sina julgustad meid tulema sinu armujärje ette ja et meil polegi muud kui armu paluda, sest ega meil mingit õigust tulla ei ole. Aga me täname, et sa oled nii armuline ja nii halastaja ja tuleme oma palvetega sinu ette. Tänu, et sa alati kuuled, et ei ole seda hetke, kui sina ei ole kuuldel ja palume, et meie oma elus ei teeks otsuseid, mis segavad sul sekkumast me ellu, mis segavad sul meid õnnistamast, vaid et me lubaksime sinu armul meid puhastada kõigest sellest, mis meie sees on vale ja et sina seda meile ka ilmutad, sest ilma selleta me ei saa ka sellest aru, aga täname selle puhastuse eest, mida me sinu veres võime saada, täname selle sinu igapäevase ja igahetkelise kohaloleku eest meie eludes ja täname, et me võime kõik täiesti sinu hoolde anda ja teada, et me võime kõik sinu hoolde usaldada. Me palume sinu ette need inimesed, kes täna on valikud teis ja palume, et sina juhataksid neid valikuid tegema sinu tahtes, et sa juhataksid ka ootama, kui on vaja oodata. Ja palume haigete pärast ja palume, et sina oma tervendava käega neid puudutaksid. Ja palume meie kõikide pärast, et sa meid oma armastava käega puudutaksid meie hingi ja meie südameid, et me võiksime olla sinuga kokku köidetud, issand, ja õpeta meid kõiki olema see sinu palve vastus, mille pärast sina palud, ja õpeta nägema ka neid sinu palve vastuseid, mida sina meile annad. Ja olema rõõmus sinus ja olema õnnelik sinus ja rahus sinus, sest sa teed kõik kõige paremal ajal ja kõige paremini. Paremini ei oska keegi kui sinu armastav süda ja me tahame ennast sinu kättesse anda. Ja täname, et sina kannad meid, kui me enam ei jaksa astuda. Täname, et sina võtad meie elu rooli ja roolid seda, kui meie ei tea, kuhu minna ja õigupoolest me ei tea kunagi, kuhu minna. Täname, et kõik võib kuuluda sulle ja meie ka. Ja täname ka nende andide eest, mis on kokku pandud ja palume, et neid kasutataks ka nii, nagu on sinu tahtmine. Ja me jääme sulle lootma, mitte meie õiguse pärast, vaid sinu armu pärast. Jeesuse nimel, aamen.
Täna kuulsite palju armastusest, need jäägeme armastusse ja hoidkeme ja kaitkeme üksteist. Aamen.